Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Dance of Anger ni Harriet Lerner ay isang aklat na psikolohikal at pangsariling pag-unlad tungkol sa galit, komunikasyon at paulit-ulit na padron sa malalapit na relasyon. Unang inilathala noong dekada 80, nakatuon ito lalo na sa karanasan ng mga babae na madalas na turuang magtimpi, magpakabait o magduda sa sariling galit upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya at pagsasama. Hindi ipinipinta ni Lerner ang galit bilang simpleng masamang ugali na dapat pigilin. Para sa kanya, isa itong mahalagang senyas na maaring tumukoy sa nasagasaan na hangganan hindi natutugon ng pangangailangan o hindi patas na sitwasyon. Ang pangunahing larawan ng libro ay ang sayaw o dance, kung saan ang bawat tao ay may nakagawiang hakbang at tugon sa alitan. Kapag binago ng isang tao ang sariling hakbang, maaaring hindi na magpatuloy ang dating siklo sa parehong paraan. Layunin ng aklat na tulungan ang mambabasa na unawain ang pinagmumula ng galit, magsalita ng malinaw at kumilos ng may pananagutan sa halip na manahimik, manumbat o sumabog. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, galit bilang senyas, hindi automatikong problema. Sentral sa The Dance of Anger ang pagtingin sa galit bilang senyas na nararapat pakinggan. Hindi sinasabi ni Lerner na lahat ng galit ay tama o na dapat sundin agad ang bawat bugso ng damdamin. Sa halip, mahalagang tanungin kung ano ang ipinahihiwatig nito. Maaring may nilabag na hangganan, may responsibilidad na hindi patas ang pagkakahati, may hinanakit na matagal nang hindi nasasabi, o may mahalagang pagpapahalaga na hindi nire-respeto. Lalong mahalaga ito para sa mga babaeng nasanay na unahin ang ginhawa ng iba at ituring ang sariling galit bilang pagiging makasarili o walang utang na loob. Kapag ganon ang paniniwala, pwedeng lumabas ang galit sa hindi tuwirang paraan, tulad ng pananahimik, panunumbat, sobrang pag-aalaga na may kasamang sama ng loob, o bigla ang pagsabog. Tinututulan din ng libro ang payak na ideya na mabuti ang ilabas lamang ang lahat ng galit. Ang pagbubuhos ng galit ng walang direksyon ay maaari ring magpalala ng takot, depensibong reaksyon at hidwaan. Ang mas kapaki-pakinabang na hakbang ay kilalanin ang damdamin, huminto bago tumugon, at tukuyin ang isyong kailangang harapin. Sa ganitong pagbasa, ang galit ay hindi katapusan ng pag-uusap. Maaari itong maging panimulang punto para sa mas malinaw na pasya, mas matibay na hangganan, at mas tapat na pakikipag-ugnayan. Ikalawa, ang sayaw ng relasyon at pagbabago ng sariling hakbang, ginagamit ni Lerner ang sayaw bilang larawan ng paulit-ulit na ugnayan sa pagitan ng mga tao. Sa maraming away, hindi lang isang tao ang basta nagdudulot ng problema. May nakasanayang tugunan ang bawat isa. Halimbawa, habang ang isang tao ay lalong naguutos, sumusubaybay o humihingi ng sagot, maaring lalo namang umiwas, tumahimik o magpatagal sa pagkilos ang kausap. Habang tumitindi ang pag-iwas, lalong tumitindi ang pagkontrol. Ang resulta ay isang siklong pamilyar, nakakainis at mahirap putulin. Ang mahalagang punto ng libro ay hindi kayang pilitin ng mambabasa ang ibang tao na magbago. Ngunit may kapangyarihan siyang baguhin ang sariling hakbang sa sayaw. Hindi ito ibig sabihin na siya ang may sala sa lahat o siya lamang ang responsable sa relasyon. Ibig sabihin may bahagi siyang kayang suriin at pamahalaan. Maaring tumigil siya sa paulit-ulit na pagpapaliwanag, umiwas sa pakikipagtalo kapag wala ng saysay, o maglatag ng malinaw na kahilingan at kasunod na hangganan. Kapag hindi na siya tumutugon sa dating paraan, napipilitang mag-adjust ang sistema kahit hindi agad positibo ang tugon ng iba. Hindi garantiya ang pagbabagong ito na magiging maayos ang bawat relasyon. Maari pa ngang magkaroon ng pagtutol sa simula dahil nasisira ang dating balanse. Gayunman, inililipat nito ang focus mula sa pagkontrol sa iba tungo sa malinaw, matatag at sinasadyang pagkilos ng sarili. Ikatlo, pagitan ng sobrang pag-ako at pag-iwas sa responsibilidad, isa sa kapaki-pakinabang na lente ng aklat ay ang pagtingin sa sobrang pagganap at kulang na pagganap sa relasyon. Ang sobrang pagganap ay makikita kapag ang isang tao ang laging nagpaplano, nagpapaalala, nag-aayos ng problema at umaako ng emosyonal o praktikal na gawain para sa lahat. Sa unang tingin, tila ito ay malasakit at pagiging responsable. Ngunit kapag palagian, maaari nitong palakasin ang pagdepende o pag-iwas ng ibang tao sa kanilang tungkulin. Kasabay nito, naiipon ang pagod at galit ng taong laging sumasalo. Hindi simpleng payo ni Lerner ang tumigil na lamang sa pagtulong. Mas mahalaga ang tanong na, sino ang responsable sa ano? Ang tanong na ito ay humihingi ng malinaw na paghiwalay ng sariling tungkulin, tungkulin ng kapareha, at mga bagay na wala talagang sinumang ganap na makokontrol. Halimbawa, maaring ipahayag ng isang asawa ang pangangailangan niya sa mas patas na ambag sa bahay, ngunit hindi niya kayang pilitin ang kapareha na maging kusang loob o agad magbago. Kaya kailangan ang hangganan at makatotohanan pa siya tungkol sa sariling gagawin kapag hindi tumugon ang kausap. Mahalaga rin ang pananagutan sa sariling reaksyon. Hindi dapat gamitin ang galit upang akuin ang lahat o ibato ang lahat ng sisi sa iba. Sa halip, maaring gamitin ito upang makita kung saan nagiging labis ang pag-ako, saan kailangan umatras, at paano makikipag-usap ng hindi binubura ang sarili. Ika-apat, pamilya ng pinagmulan, mga tatsulok at lumang sugat sa kasalukuyan. Ipinapakita ng The Dance of Anger na ang galit sa kasalukuyang relasyon ay kadalasang may kaugnayan sa mga natutunang paraan ng pakikitungo sa pamilya ng pinagmulan. Mula pagkabata, natututuhan ng tao kung ligtas bang magsalita, kung sino ang kailangang pasayahin, paano iniiwasan ang alitan, at sino ang inaasahang magdala ng emosyonal na bigat ng pamilya. Ang mga aral na ito ay maaaring dalhin sa pag-aasawa, pakikipagrelasyon, pagiging magulang, at maging sa pakikitungo sa mga kapatid o kamag-anak. Mahalaga rito ang ideya ng tatsulok. Kapag may tensyon sa pagitan ng dalawang tao, maaaring madamay ang ikatlo upang mabawasan ang direktang pagharap sa problema. Halimbawa, sa halip na mag-usap ng direkta ang magkapareha, maaaring ilabas ng isa ang sama ng loob sa anak, magulang o kapatid. Pansamantalang nababawasan ang kaba, ngunit hindi nalulutas ang pangunahing issue. Maari ring madagdagan ang pasanin ng taong nadadamay sa alitan na hindi naman niya dapat ayusin. Hindi ginagamit ni Lerner ang nakaraan bilang dahilan upang manatiling walang magawa. Ang layunin ng pag-unawa sa pamilya ng pinagmulan ay makita ang automatikong reaksyon. Kapag nakilala ang dating padron, mas may pagkakataong pumili ng ibang tugon. Maaring kausapin ng direkta ang tamang tao, iwasang gawing tagapamagitan ang anak o kaibigan, at tanggapin na may kaakibat na pagkabalisa ang pagtatakda ng bagong hangganan. Panghuli, malinaw na paninindigan sa halip na pananahimik o pagsabog, praktikal ang diin ng aklat sa paraan ng pagpapahayag ng galit. Hindi sapat na malaman lamang na may dahilan ang damdamin. Kailangang maisalin ito sa paninindigang malinaw, tiyak at may paggalang sa sarili. Naiba ito sa pananahimik na umaasang manghuhula ang iba at naiiba rin ito sa pagsabog na nakatuon sa pagpapahiya, pagbibilang ng lahat ng pagkukulang o pagpilit ng agarang pagsunod. Ang layunin ay ihayag kung ano ang problema, ano ang mahalaga sa mambabasa at ano ang handa niyang gawin para protektahan ang sariling hangganan. Mahalaga ang pagkakaiba ng kahilingan at kontrol. Ang kahilingan ay nagsasabi ng gusto o kailangan ng isang tao ng direkta. Ang pagkontrol ay nakasentro sa pagdikta kung ano ang dapat maramdaman o gawin ng iba. Sa pananaw ni Lerner, mas matibay ang posisyon kapag kaya ng tao na magsalita nang hindi labis nagpapaliwanag, hindi agad bumabawi dahil may hindi sumang-ayon, at hindi ginagamit ang galit para manipulahin ang tugon ng kausap. Hindi madali ang ganitong pagbabago dahil maaaring may kasamang pagkabalisa, guilt, o takot na mawala ng pagsang-ayon. Ngunit ito ang mahalagang pagkakaiba ng pagiging reaktibo at pagiging sinasadya. Ang reaktibong galit ay kadalasang inuulit ang lumang sayaw. Ang malinaw na paninindigan ay nagbibigay ng pagkakataong baguhin ang paraan ng ugnayan kahit hindi nito kayang garantiya ang tugon ng kabilang panig bilang pagtatapos. Ang The Dance of Anger ay angkop para sa mga babaeng nakararanas ng paulit-ulit na alitan sa asawa, kapareha, magulang, anak, kapatid o iba pang malalapit na tao. Magikinabang din ang mga lalaki at sinumang nais umunawa kung paano nabubuo ang siklo ng paghabol, pag-iwas, sobrang pag-ako, pananahimik at pagsabog sa relasyon. Hindi ito mabilisang gabay para lamang kumalma kapag galit. Mas malalim ang layunin nito dahil hinihingi nito na suriin ang mambabasa ang sariling papel sa isang padron. Ang impluensya ng pamilyang kinalakhan at ang mga hangganang hindi pa malinaw na naipahayag. Praktikal ang pakinabang ng libro sa paghubog ng mas maingat na wika para sa mahihirap na usapan. Tinutulungan nitong ihiwalay ang lehitimong damdamin mula sa mapanirang paraan ng paglabas nito. Sa halip na magbigay ng simpleng utos na huwag magalit o ilabas lang ang lahat, ipinapaliwanag nito kung bakit parehong maaaring makasama ang pagsupil at walang direksyong pagbugso ng galit. Namumukod-tangi ang aklat sa mga karaniwang librong tungkol sa anger management dahil inuugnay nito ang galit sa istruktura ng relasyon, hindi lamang sa pagpipigil ng individual. Ang metapora ng sayaw ay nagbibigay ng malinaw na paraan upang makita ang magkatuwang na padron nang hindi binubura ang pananagutan ng bawat isa. May panahon at pagsisikap na kailangan upang isabuhay ang mga ideya nito, ngunit nananatiling mahalaga ang pananaw nito para sa sino mang gustong maging mas direkta, mas may hangganan, at mas responsable sa malalapit na ugnayan. Kung gusto mong sumuporta Harriet Lerner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.